Сапар айында үйленуге бола ма?
Сапар айында үйленбесін деген түсінік жоқ шариғатымызда. Әрбірден соң пайғамбарымыздың сүйікті қызы Фатима радиаллаху анха әзірет Алиға осы сапар айында тұрмысқа шыққан. Хиджри жыл санауы бойынша 2-ші жылы. Сондықтан да сапар айында үйленуге болады. Ал енді сапар айында үйленуге болмайды, сапар айында жолға шығуға болмайды деген түсінік сонау пайғамбарымыздан алдын, арабтардың исламнан алдын арабтардың түсінігінде бар еді. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сафара деп сапар айында ырымдарды жоққа шығарған. Осыған орай сапар айында болсын, басқа айларда болсын, үйленуге ешқандай тыйым жоқ.